สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Miracle Morning for Real Estate Agents It's Your Time to Rise and Shine เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและธุรกิจที่ปรับกรอบความคิดจาก The Miracle Morning ของ Hal Elrod ให้เหมาะกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะแก่นของหนังสือไม่ได้เน้นเทคนิคการปิดการขายแบบตรงไปตรงมาเป็นหลักแต่เน้นการออกแบบช่วงเช้าให้มีโครงสร้างเพื่อสร้างสมาธิพลังงานวินัยและความสม่ำเสมอซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในงานที่ต้องรับมือกับความผันผวนสูงอย่างงานอสังหาหนังสือใช้รูปแบบเชิงเรื่องเล่าผสมคำแนะนำเชิงปฏิบัติโดยพาผู้อ่านติดตามตัวละครที่สะท้อนปัญหาจริงของผู้ทำงานสายนี้เช่นความเครียดความเหนื่อยล้าและการเสียสมดุลชีวิตจากนั้นจึงเสนอระบบ Life Savers ที่ประกอบด้วย Silence Affirmations Visualization Exercise Reading และ Scribing เป็นแกนของการเปลี่ยนพฤติกรรมรายวันจุดประสงค์ของหนังสือจึงชัดเจนคือช่วยให้เอเจนต์สร้างกิจวัตรเช้าที่ใช้ได้จริงและเชื่อมการพัฒนาตัวเองเข้ากับผลงานในอาชีพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ Life Savers คือโครงสร้างหลักที่แปลงแนวคิดให้เป็นกิจวัตรจริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแรงบันดาลใจทั่วไปคือการเสนอกรอบที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการบอกให้อ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจ Life Savers ทำหน้าที่เหมือนชุดเครื่องมือรายวันโดยแต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจน Silence ช่วยลดความฟุ้งซ่านและสร้างพื้นที่ทางความคิด Affirmations ช่วยกำกับทิศทางของความเชื่อและพฤติกรรม Visualization ช่วยให้เป้าหมายกลายเป็นภาพที่สมองเข้าถึงได้ง่าย Exercise ช่วยกระตุ้นร่างกายและอารมณ์Reading ช่วยเติมความรู้และกรอบคิดใหม่และ Scribing ช่วยบันทึกสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่งที่ต้องทำต่อความสำคัญของโครงสร้างนี้คือการลดภาระการตัดสินใจตอนเช้าเพราะแทนที่จะคิดทุกวันว่าจะเริ่มจากอะไรผู้อ่านมีลำดับการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับอาชีพสังหาที่วันหนึ่งมักเต็มไปด้วยการนัดหมายการเจรจาและแรงกดดันจากลูกค้าโครงสร้างที่ทำซ้ำได้เช่นนี้มีค่าในเชิงระบบมากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่ความรู้สึกดีแต่เสนอวิธีทำให้ความสม่ำเสมอกลายเป็นนิสัยที่พัฒนาได้ประเด็น2การเริ่มวันด้วยความตั้งใจช่วยลดความแปรปรวนของงานขายอสังหางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเฉพาะคือความไม่แน่นอนสูงตารางเวลาถูกขัดจังหวะง่ายและผลงานมักขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสถานณการเฉพาะหน้าหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดช่วงเช้าให้เป็นจุดเริ่มที่มั่นคงเพราะหากเช้าเริ่มด้วยความรีบและไร้ทิศทางตลอดวันก็มีแนวโน้มจะถูกแรงภายนอกดึงไปเรื่อยๆแนวคิดของการตั้งต้นวันอย่างมีสติไม่ได้มีไว้เพื่อความสงบอย่างเดียวแต่เพื่อสร้างการควบคุมเชิงปฏิบัติเช่นการจัดลำดับงานที่สำคัญก่อนงานที่เคร่งด่วนการลดความเหนื่อยล้าทางใจการรักษาความสม่ำเสมอแม้ในวันที่ตารางเปลี่ยนในบริบทของเอเจนต์สิ่งนี้มีผลโดยตรงต่อการโทรติดตามการพบลูกค้าและการตัดสินใจระหว่างวันเพราะสภาพจิตใจตอนเช้าสามารถกำหนดคุณภาพของการสื่อสารได้หนังสือไม่ได้บอกว่าระบบเช้าจะแก้ทุกปัญหาแต่ชี้ว่าความสำเร็จของงานที่ซับซ้อนมักเริ่มจากการจัดระเบียบช่วงเวลาที่ควบคุมได้มากที่สุดดังนั้น Morning Routine จึงเป็นกลไกสร้างเสถียรภาพไม่ใช่เพียงกิจวัตรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจประเด็น3รูปแบบเชิงเรื่องเล่าทำให้แนวคิดกิจเข้าถึงง่ายและเห็นผลในชีวิตจริงหนังสือใช้ตัวละครอย่าง Rick Masters และ Michelle Mastersเป็นแกนในการเล่าปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทำให้แนวคิดที่อาจดูเหมือนสูตรสำเร็จทั่วไปมีน้ำหนักมากขึ้นการเล่าผ่านตัวละครช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพความเหนื่อยล้าความกดดันและความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจริงในอาชีพนี้แทนที่จะอ่านเป็นรายการคำแนะนำแบบแห้งๆโครงเรื่องลักษณะนี้มีประโยชน์เพราะผู้ทำงานด้านอสังหามักรับสารได้ดีขึ้นเมื่อเห็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงชีวิตตนเองโดยเฉพาะเมื่อปัญหาถูกนำเสนอเป็นกระบวนการไม่ใช่คำตัดสินอีกด้านหนึ่งการใช้เรื่องเล่าทำให้หนังสือสื่อสารว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยอมรับว่าพฤติกรรมเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปสิ่งนี้สำคัญมากในงานขายเพราะคนจำนวนมากรู้ว่าควรทำอะไรแต่ไม่สามารถทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อผู้อ่านตามการเดินทางของตัวละครเขาจะมองเห็นขั้นตอนของการเปลี่ยนจากความลังเลไปสู่การลงมือทำดังนั้นมูลค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อหาแต่อยู่ที่วิธีนำเสนอซึ่งทำให้การปรับพฤติกรรมดูเป็นไปได้จริงประเด็น4หนังสือเน้นการพัฒนาตนเองก่อนเทคนิคขายเพราะผลลัพธ์มักตามมาจากคนที่เราเป็น1ในสารสำคัญของหนังสือคือความสำเร็จในอาชีพไม่ได้เริ่มจากเทคนิคการขายเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากสภาวะภายในของผู้ทำงาน นี่คือเหตุผลที่เนื้อหาให้ความสำคัญกับสมาธิความคิดเชิงบวกภาพในใจและการบันทึกสะท้อนตนเองมากพอๆกับการออกกำลังกายและการอ่านในมุมของอสังหาริมทรัพย์ผลงานจำนวนมากขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือความสม่ำเสมอและความสามารถในการรับมือกับความกดดันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่ต้องฝึกจากข้างในก่อนจะสะท้อนออกมาข้างนอกหนังสือสื่อว่าถ้าคนทำงานยังเริ่มวันด้วยความเหนื่อยล้าสับสนหรือขาดแรงจูงใจต่อให้มีสคริปต์การขายดีแค่ไหนก็อาจใช้ได้ไม่เต็มที่ดังนั้นการลงทุนในกิจวัตรเช้าจึงเป็นการลงทุนในคุณภาพของตัวตนไม่ใช่แค่ในประสิทธิภาพชั่วคราวแนวคิดนี้ทำให้หนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่าง self help กับคู่มืออาชีพเพราะมันไม่ได้สอนทักษะเชิงเทคนิคโดยตรงแต่สอนฐานรากที่ทำให้ทักษะเหล่านั้นทำงานได้ดีขึ้นสำหรับผู้อ่านที่เหนื่อยจากการไล่ตามยอดขายมุมมองนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสืออยู่ที่ความเป็นสากลของวิธีคิดมากกว่ารายละเอียดเฉพาะงานขายแม้หนังสือจะถูกเขียนเพื่อคนในวงการอสังหาเมื่อซื้อโดยเฉพาะแต่สารหลักของมันยังคงเป็นแนวทางพัฒนานิสัยที่ประยุกต์ใช้ได้กว้างนั่นทำให้จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่ความเรียบง่ายและนำไปทำตามได้อีกด้านนึงก็หมายความว่าผู้อ่านที่คาดหวังกลยุทธ์การตลาดการหาลูกค้าการเจรจาหรือเทคนิคปิดการขายเชิงลึกอาจพบว่าเนื้อหายังไม่ลงรายละเอียดในระดับนั้นอย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องทั้งหมดเพราะหนังสือเลือกแก้ปัญหาคนละระดับกับตำราเซลส์ทั่วไปมันมุ่งแก้ปัญหาความสม่ำเสมอความเครียดและการขาดโครงสร้างในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเหตุแฝงที่ทำให้ผลงานตกต่ำได้บ่อยเมื่อมองเช่นนี้หนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนฐานนิสัยก่อนหรือกำลังหาวิธีจัดระเบียบชีวิตให้รองรับงานที่หนักขึ้นหากเปรียบเทียบกับหนังสืออสังหาเซอร์อื่นๆเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่พยายามแข่งขันกับคู่มือเชิงเทคนิคแต่ทำหน้าที่เป็นระบบเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้ใช้พร้อมรับเทคนิคเหล่านั้นได้ดีกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการทีมขายหรือคนที่ทำงานภายใต้ตารางเวลาที่ไม่แน่นอนและต้องการระบบเริ่มต้นวันอย่างมีวินัยผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่รู้สึกว่าตนเองทำงานหนักอยู่แล้วแต่ยังขาดความสม่ำเสมอสมาธิและพลังใจในการทำงานระยะยาวจุดเด่นของหนังสือคือการย้ายบทสนทนาจากคำว่าจะขายอย่างไรไปสู่จะเป็นคนแบบไหนจึงจะขายได้ดีอย่างยั่งยืนนั่นทำให้มันต่างจากหนังสือขายของในสายอสังหามาซื้อจำนวนมากซึ่งมักเน้นเทคนิคกระบวนการหรือสคริปต์แต่ไม่แตะโครงสร้างชีวิตประจำวันที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเชิงเทคนิคที่ลงลึกเรื่องลีดหรือการต่อรองราคาแต่เป็นคู่มือจัดระเบียบตัวเองให้พร้อมรับความท้าทายเหล่านั้นสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเช้าให้กลายเป็นจุดเริ่มของการควบคุมงานทั้งวันหนังสือเล่มนี้ให้กรอบที่ชัดเจนทำตามได้และเชื่อมชีวิตส่วนตัวเท่ากับผลงานในอาชีพอย่างเป็นระบบในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองสำหรับอสังหานี่คือเล่มที่เน้นการสร้างนิสัยมากกว่าการสั่งสอนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันมีเอกลักษณ์หากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเจย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่